Вяра Деянова и Мария Йотова, казах малко изморени, въпреки това бодри. Може би трябваше да кажа обратното, малко бодри, но въпреки това изморени. Сега разбирам, че Вяра Деянова е на телефона, така ли е?
Така е, драго.
Така е, здрасти, Вяра.
Здрасти, драго. Това, за което смятам да ти разкажа сега, можем да го сложим в графата пътеводител на галактическия стопаджия, само че галактическия стопаджия трябва да го заменим с нещо като мобилния пътник или нещо такова. А ние с Мария сме решили всъщност утре в Дарик кафе да направим официалното ни обобщение на целият път, който изминахме, на всичко чуто, видяно и преживяно, но и с анонс естествено за това какво ще чуят нашите слушатели като репортажи от тук нататък. Но сега за теб ще направим, така да се нарече, една underground, на официална версия на този отчет, който
специално
няма да е чак толкова подходящо за Дарик кафе.
Mm-hmm.
И така, искам да започна от там. Всъщност, какво ни изпрати от България и кое беше знака, че ще ни се случат наистина много любопитни и много интересни неща по пътя. Вечерта преди да минем, Мария Йотова я изпрати циганин с каруца и чадър. Веднага обяснявам какво означава това. В Люлин, когато се беше изсипал най-големия дъжд в София вечерта преди да тръгнем, освен че може би трябваше да го приемем това като знак, че ще ни върви по вод като по вода, докато Мария се беше опитвала да се спаси от дъжда и да се скрие някъде. Я беше задминала една каруца с циганин, който си държал огромен разпънат плажен чадър и кротко си карал, ако мога така да се изразя, из Люлин. Това не беше единственото любопитно нещо, когато тръгнахме на път. Това нямаше как да го кажем тогава, но нещото, което ни зареди още от самото ни излизане от София, беше един мъж, който ни задмина по магистралата, докато пътувахме към Велико Търново. Той караше едно Рено с едната ръка, а с другата ръка държеше вилица, но вилицата беше на бол едно кебапче и си караше така кротко човечеца. А жена му дареше чинията, да, Мария тук ме посеща, че жена му дареше чинията с мешено скара, може би. Това му даваше гориво на човека. Той караше една наистина неефтина кола, мисля, че беше Рено. Имаше мустачки, най-вероятно по мустачките е капала мазнина, беше доста пълничък и доста охотно си хапваше кебапче. Между другото, аз това го подкрепям, драго. Не знам, защо трябва да се пуши или да се говори по телефона. Никъде не е казано, примерно, не е забранено, че могат да сидят кебапчета, докато шофират хората.
Няма, да. Освен това да почерпиш катеджия с кебап, че изобщо не върви, не спада в подкупите, нали?
Абсолютно, абсолютно. Просто ти го подкрепиш, човека стои цял ден прав, изморява се, краката му олекват и така. И тук може би вече идва времето да ти кажа и за малко стряскащите паранормални неща, които ни започнаха да ни преследват от самото начало, когато всъщност знаете, първата ни спирка беше Търново. В хотела, в който спахме няколко дни преди пълнолуние, когато се настанявахме, камериерката ни каза: моля ви се, не си отваряйте прозореца, защото от него влиза един котарак. И ние в началото решихме, че просто не иска да ни предпази някаква нахална котка, която влиза, само че тя ни обясни, че този котарак е малко особен. И ние я попитахме опасен ли е котарак и тя започна да ни разказва кога сменят кърпите, дали има вентилатор или не.
Веднага смени темата, ясно.
Моля?
Смени темата, казвам веднага.
Смени темата веднага, да. И на излизане, след като вече ни беше казала за кърпите от делата и вентилаторите, пак ни каза: и момичета, хубаво е да ви затворен прозореца, защото котарака, ако влезе, не дай си Боже. И затвори вратата и излезе. И ние с Мария всяка вечер, докато си лягахме, едва ли не се прощавахме, защото ако влезе котарака, не дай си Боже, както казва жената.
Да, отива мобилната група.
Отива мобилната група, само че мобилната група успя някак си да отърве кожата от котарака и отидохме в Шумен.
А каква беше историята с този котарак, стана ли ясно?
Ние не разбрахме, не знам. Жената ни предупреди да затваряме прозореца, защото не дай си Боже да влезе котарака. Ние си го представяхме нещо като човека-котка, някакъв вълколак, който се покатерва по... Това беше едно малко котарче тип къща, влиза вътре и ни захапва за вратовете и двете или нещо такова, нямам представа. Само че ясно си спомням, въпреки че много неща, много вода изтече от тогава, че жената много ясно отмени темата и всеки път ми казваше: не дай си Боже да влезе котарака. Слава Богу, котарака не влезе. Това...
Охо, като заговорихме за котарака и ни прекъсна за малко връзката.
Здрасти, здрасти, каза ми от мене.
Здрасти, Мария.
Здрасти. Разказа ни може би прилича малко на разказите на инженер Донев за момиче с балони, куче и момче с кофа, такива фрагментарни и на парченца, но това са най-интересните неща, които са ни се случили, в твоя чест ги разказваме.
Да, много ви благодаря. Да.
Да, да. По-късно се срещнахме с един французин, това беше на Мадъра. Един французин, който се учеше да свири на свирка. Вяра, да, Вяра го накара естествено. Така тя му продаде свирката, която прави дядо Орфей. Има там един дядо Орфей, който прави свирка. Вяра влезна в ролята на менеджер и така изкусно продаде една свирка на този французин, че той беше такъв доста дебел космат. Дядото го учеше да свири и Вяра също превежда, се обясняваше. Въобще човека не се научи да свири на свирка, но Вяра успя да му продаде тази свирка, като дори не взе процент за това.
Да, или минимален поне, да.
Пак в Шумен. Сигурно знаете, че във всяка дискотека има по един такъв много красив младеж, който танцува страхотно и всички момичета го гледат цяла нощ, а той се прави, че не ги забеляза момичета. А го гледат и танцува още по-готино. Ние се срещнахме с един такъв, който се оказа плейбой мароканец. Едно момче от Марокко, което е дошло в България и цяла седмица е правило секс с такива различни момичета в различните градове, които
обичат момче да танцува красиво.
Точно така. Според Вяра, обаче този мъж, това момче си измисля всичките тези истории, е латентен хомосексуалист и това няма да го обсъждаме сега. Смисъл, нямаме никакво доказателство, така че ще ви пуснем по-нататък в програмата ни интервю с...
А вие го записахте дори?
Естествено, иначе как да се запознаем с него?
Да, разбира се.
Да, знаеш, че понякога диктофона може да върши много интересна работа.
Да.
Продължавам нататък. Границата с Румъния. Страшно дълга кола на много румънци, които се връщат от българското Черноморие. Знаете, тази година беше наводнено Черноморието на тях. Тези хора, много е интересно какво си купуват от България. Купуват си от кафенетата, не цигари или алкохол или каквото и да е. Те си купуват семки, по десетина пакетчета семки, които си ги дъхчат така на прибиране вкъщи. Не знам, не можахме да проверим дали в Румъния има семки и какво е производство.
Или пък нашите са по-добри с пъти, да.
Да, този сектор от селското стопанство на Румъния не го проверихме. Другото интересно нещо на границата е, че си взимат по 2 евро за така дезинфекция. Колата минава през един дьол с веро, от който така има много пяна, която вече е доста мръсна и това нещо струва 2 евро. Ние не можахме да сметнем, например, колко веро е изсипано в този гьол, за да може от всяка кола да взимат по толкова пари и така да излезнат някакси сметките, без някой да ги е сметал.
Е, че интересно.
Продължаваме нататък. Румънските села. Много интересни. През 3-4 къщички има кладенци. И тези кладенци са нещо като 2-1, защото на всяко кладенче има така параклище. И това нещо обаче въобще не е от някаква екзотика или за да е красиво, просто хората имат ужасяващ проблем с водата и всъщност в тези села няма вода. Те се снабдяват нямат канализация и така нататък. Кладенчетата са просто за да оцелеят хората, не за да е красиво на тези хора, които минават през тях. Имаше едно доста странно място, през което около 50 км ти караш през едно и също село. В крайна сметка се оказа, че това са просто много села, които са около от двете страни на пътя, но почти без прекъсване, нещо като това, в което се превръща и нашата плажна ивица, как всичките курорти ще се слеят някой ден в едно. Имаме време да продължим нататък, нали? Защото идва най-интересно.
Само искам да те питам, ние на отиване ли сме в момента с вашия разказ или на връщане?
На отиване.
Има новини в 12 часа.
Така ли? Добре, че ти ни прекъсва, спирам веднага.
Еми не, на 2-3 някакви по-интересни неща.
Да. Окей, продължаваме нататък. Хотел в Молдова. Един от най-скъпите хотели, 4 звезди, според Вяра, липсват обаче 2 от звездите. Смисъл, хотела се води за 4 звезди, но той всъщност е двузвезден. В този хотел мини-бара не е като в останалите места, където имаш примерно нещо солено, нещо сладко и дори презервативи. В този мини-бар имаше само алкохол. И естествено това, че сме в Молдова, обяснява случката. Дори часовниците в тези хотели бяха спрели, защото се връщаш така много-много години назад, стивайки не само в този хотел, но и в Молдова. Според Вяра, нейната стая прилича на канцелария, в която е сложено легло. Моята стая беше кафява, всичко беше кафяво в нея, кафяви чадърчета по стените, с кафяв фон, с кафяви пердета, с кафяви пепелници и така. В смисъл, ужасяващо, имам приятел, който казва, когато хареса някой хотел, казва, о, идеално място да се самоубиеш, трябва да му разказваш за този хотел, защото наистина не знам как ние не се самоубихме там, толкова кафяви места около теб.
Мария, обсъждате ли някакъв вариант да напишете книга? Защото не съм сигурен дали ще ни стигне времето за целия разказ.
Ние ще ти разкажем всички тези истории и се надяваме ти да напишеш книгата, но продължавам само с едно изречение. Да. В Букурещия сум нещо такова по-малко естествено. Там имаше магазин за садомазо от такива принадлежности, много интересен. Веднага след него бяха дрехите за бременни и веднага след него бяха дрехите за малки деца. Тази последователност беше така.
Това е на живота последователността.
И с това смятам да приключа. По-нататък ще ти разказваме историите и ти ще пишеш книги.
Добре, очакваме и записите ви и много ви благодаря за този разказ. Така, толкова живописен, че все едно съм пътувал с вас. Мартин и Христо се намират в родното село на капитан Петко Войвода. Къде се намира това място и как можете да разберете, че това е родното село на капитан Петко Войвода? Сега ще разберем от Мартин Карбовски по телефона. Марто, здрасти!
Здравейте! Българската връзка продължава от Гърция. Намираме се на място, което за пореден път ни показва как не си ценим светините. Доган Хисар, или гръцкото село Есими, е малко над Тедея Гач, сега с гръцкото си име Александрополис, където, за наша изненада, открихме гръцки гражданин, който тапши, почита паметта на Петко Войвода в двора си с негов паметник. Ако някой не знае кой е Петко Войвода, както тук не знае повечето гърци в Санти и Тедея Гач, Петко Войвода е роден 1844 година и е воювал, бунтувал се в няколко гръцки въстания, освен това имал чети преди освобождението на България от турско робство, после срещу Синклер, четите в Румелия. Една изчитана личност, която може би трябва всички да познават в България от филма на Николай Хайтов и Васил Михайлов. Има в таверната тук в Есими снимка на Васил Михайлов като капитан Петко Войвода. Тук наблюдаваме нещо, което е изключително показателно за нашата национална природа. Ние самите, никога, много малко хора са минали от тук да потърсят корените на един от големите герои. Затова пък гъркът, който смята, че Петко Войвода е изключителна личност, в двора си, до хотелчето, е направил негов паметник от бронз, голям хубав паметник, на който пише на български. Капитан Петко Войвода и отдолу на гръцки. Има една малка табела на български, че се събират пожертвования да се направи музей и параклис на името на капитан Петко Войвода тук в родното му село Доган Хисар, старото име Есими, новото. Бяхме и при родната къща на капитан Петко Войвода. Там ни посреща един огромен червен булдозер. Родната къща, мястото, където е била, зидовете, в момента се почистват. Те се прочистват, защото няма място за българска история в едно гръцко село и в това няма нищо лошо. Лошо не се е отнесъл към нас, въпреки че тук в Есими не харесват българите. През 1941-1944 година, когато има българска и немска войска, българите се държали изключително лошо тук и са оставили много лоши спомени в това село. Въпреки това, селото и по други причини може да бъде наречено българско, на църквата му има една голяма карта, правена на ръка, на български език, от някакъв по-буден жител на селото Доган Хисар, когато то е било изцяло българско. Бяхме в Есими и в гробищата българските, които сега трябва да видите как гръцките гробове, бели и мраморни, изклав старите каменни плочи на българите, които вече не си личат дори имената им там. И общо взето животът продължава по един гръцки начин, докато българското наследство се трие. Все пак, да дадем нужното мнение на този наш приятел Маки, който е сложил в двора си паметник на Петко Войвода. Ние стигнахме и до някакви следи на негови родини в Ксанти и в Ивайловград. Ще продължим да разработваме темата. Имаме подготвени за вас цял един сериал, наречен Българската следа и Петко Войвода в Егейска Тракия, тук близо до Бяло море и до време става близо и до границата българската. Питаме нещо, защото тук е страшно интересно, има много българска история и ако някой не дойде да се погрижи за тази история или не дойде поне като турист да се поклони, просто ние ще я изгубим. В момента червеният, огромна червена фадрома почиства мястото, където е била къщата на Петко Войвода. Тя...
Марто, на мене ми е малко странно, че гърците не знаят кой е капитан Петко Войвода, защото доколкото си спомням... Да, може би млади гърци става въпрос, защото капитан Петко Войвода участва и в техните освободителни борби, да не говорим, че е бил част и от освободителните борби дори на Италия, заедно с Гарибалди.
С Гарибалди. Значи това го знаят само двама човека в Гърция. Ага. И ние питахме в Ксанти библиотеката, в интернет, ровихме се.
Аз знаеш какво подозирам, че както ние българите не знаем достатъчно за нашата българска история и чужденците, които са участвали в нея, така и гърците може би не знаят. Оттам идва и той елемент, че недостатъчно уважават, примерно, капитан Петко Войвода.
Така е. Бак казвам, че прави чест на този грък Мицотакис, леска, Маки му вика всички тук, наш приятел вече, защото той има проблеми с гръцките власти, слагайки паметник в дворното си място. Uh-huh. Но въпреки това той знае много добре, че Петко Войвода участва в въстанието гръцкото в Крит под ръководството на пълководеца Корнелиус и му дава дължимото значение, му го отдава на български цар, също много важно. Дори дъщери Маки знаят кой е Петко Войвода. Малко са очудени, че той си прави проблеми с властите по този начин, но наистина е следствен интересен човек, който заслужава много, много уважение. А аз ще предложа на нашия цели екип в Дарик Радио да се опитаме чисто медийно, кампанийно, да съберем малко пари, да се направи нещо като параклис или поне няколкото запазени неща от Петко Войвода и от неговата епоха да бъдат сложени на отделно място. Има тук готовност, гърците тук в селото не са толкова зли, те почитат историята и сигурно няма да имат нищо против да се направи наистина един малък параклис, който да могат да идват български туристи и да запазят една среща. Ето така.
Аз си мисля, че колкото повече наши слушатели решат да отидат до това село, толкова по-добре, хем да видят къде е родното село на капитан Петко Войвода, хем и да оправят малко разбиранията на тези гърци, конкретно от това село за българите, защото разбирам, че не са с много добри така впечатления от нас. Да, неизвестно защо, нали? Да, много благодарим за този разказ. Беше изключително интересно и очакваме, разбира се, и записите, целият сериал, който са ни приготвили Мартин Карбовски и Христо Митов.